ในการสร้างความดีในการทำบุญทำทานฟังธรรมะในการศึกษาในการปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาเพิ่มคุณค่าให้กับจิตใจสิ่งที่จะมีคุณค่าที่สำคัญก็คือใจสิ่งภายนอกนั้นเราก็หามาได้นะตามความพอสมควรตามความรู้ความสามารถแต่ร่างกายนี้มันก็เสื่อมไปตามกฎธรรมชาติธรรมดาเนี่ยมันต้นไม้ใบไม้เจริญเติบโตขึ้นมาแล้วมันก็ใบไม้ก็ร่วงหล่นลงไปสังขารทั้งหลายก็มีลักษณะเดียวกันอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่ศึกษาในธรรมะใจเราไม่มีธรรมะก็เป็นใจที่มันไม่สะอาดใจที่มืดนะคุณค่าของใจนั้นมันก็น้อยลงไปถ้าเรามาปฏิบัติสร้างความดีถ้าเกิดเราจะมาเจริญในใจของเรานี้ให้มันมีความงดงามมีความร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นมาได้เรื่องของใจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวการที่เรามาเจริญสติกันอยู่เสมอเป็นการฝึกเพื่อที่จะไปเรียนรู้เมื่อใจของเราได้รับรู้อารมณ์เพราะพวกเรามีตามีหูจมูกลิ้นกายรับรู้อารมณ์แล้วก็ส่งไปที่ใจแม้ความรู้สึกนึกคิดก็เกิดขึ้นที่ใจใจรับรู้ทั้งหมดแต่ใจนี้ถ้าไม่มีกำลังของความสงบสติก็มีน้อยใจก็จะวิ่งไปตามอารมณ์ทั้งนั้นวิ่งไปกับความสุขวิ่งไปกับความทุกข์อยู่อย่างนี้ตลอดชีวิตแล้วก็ความสงบสุขของใจนั้นไม่เจอนี่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบแล้วหนทางที่จะทำใจให้มีความสุขความสงบแม้ว่าเราจะทำไม่ได้มากแต่เราก็เริ่มจะรู้จักขึ้นว่าการฝึกใจด้วยการทำกรรมฐานทำใจเรานิ่งๆอยู่กับอารมณ์อันเดียวใจไม่ฟุ้งซ่านไปไหนรู้สึกว่ามันมีความร่มเย็นมีความเบากายนะใจก็ปลอดโปร่งอันนี้ก็เป็นหนทางที่เราจะได้แสวงหาซึ่งสิ่งที่เป็นสาระคือแสวงหาธรรมะนั่นเองเพราะการแสวงหาทางโลกนั้นก็คงไม่จบไม่หมดไม่สิ้นแต่เราก็จำเป็นเพราะเราจะต้องมาเลี้ยงชีวิตของเราแต่ถ้าเราไม่แสวงหาใจการเวลาที่ล่วงไปนั้นมันก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรมากมายเพราะทุกชีวิตก็บ่ายไปสู่ความตายแล้วก็แตกสลายไปในที่สุดแต่ถ้าเราได้ฝึกใจอบรมใจเอาไว้ให้ดีใจมีคุณธรรมความดีเราจะมีความสุขนะทั้งในโลกนี้แล้วก็ในโลกหน้าพระเจ้าจึงตรัสว่าใจนี้เป็นใหญ่ใจนี้เป็นหัวหน้าถ้าเรามาฝึกใจให้ดีเกี่ยวกับการทำสมาธิอย่างใจให้สงบเราจะเห็นความสุขอีกชนิดหนึ่งซึ่งเราไม่เคยได้รับเป็นความสุขอันเกิดจากใจที่สงบไม่คิดฟุ้งซ่านนั่นเมื่อเรามาพิจารณาหลักของธรรมชาติความเป็นจริงเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของธรรมชาติโรคก็หมุนอยู่รอบตัวเสมอรอบพระอาทิตย์เสมอก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ สิ่งอะไรที่อยู่ในโลกนี้อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลนี้ก็มีลักษณะที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่นิ่งเมื่อเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้อาศัยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็เรียกว่าเรายืมเข้ามาชั่วคราวตนเองเป็นของยืมเข้ามาเราเคยยืมของคนมาวันหนึ่งเราก็ต้องส่งคืนเข้าไปหรือเรายังไม่ยอมส่งเขาก็มาทวงเอาในที่สุดแล้วก็ต้องคืนเข้าไปอยู่ดีสังขารร่างกายนี้ก็เป็นของที่ยืมมาเหมือนกันยืมจากโลกนี้เข้ามาวันหนึ่งก็ต้องส่งคืนโลกนี้เข้าไปแต่ว่าถ้าใจไปหลงยึดติดอยู่แล้วมันก็เพิ่มความทุกข์ขึ้นนะเพราะทุกข์มีเพราะความยึดถือเพราะอุปทานเรายิ่งต้องหมั่นที่จะต้องสร้างปัญญาโดยใส่สัญญาพิจารณาซะก่อนว่ากายนี้ไม่เที่ยงเราได้วัตถุสิ่งของอะไรมาก็เป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นพิจารณาเพื่ออะไรเพื่อให้ใจของเรามีปัญญามีความรู้เช่นร่างกายของเราทุกวันนี้เรายังแข็งแรงอยู่ก็ไม่แน่วันไหนนะเรามีโรคมีภัยเป็นพื้นฐานเดิมความดันสูงเส้นเลือดโลหิตสมองแตกหรือว่าร่างกายเราก็พิกลพิการหรือเราเป็นโรคหัวใจขึ้นมาเส้นเลือดอุดตันอะไรต่างๆนี่มันเกิดขึ้นได้หมดนะแต่กรรมของแต่ละคนที่สร้างมาถ้าเราได้พิจารณาหรือยังว่าเรามีความแก่มีความเจ็บเป็นธรรมดาถ้าเราได้พิจารณานะก็จะรู้แจ้งจะยอมรับได้อย่างน้อยก็เป็นโรคทางกายไม่เป็นโรคทางใจให้ป่วยเฉพาะกายแต่ใจของเราไม่ป่วยด้วยเพราะเรายอมรับความจริงว่าอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ถึงแก่นความเป็นจริงเลยมาสังขารไม่เที่ยงองค์ทรงตักเตือนก่อนที่องค์จะปรินิพพานมาสังขารไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นแล้วมีความดับไปเป็นธรรมดาเตือนสาวกให้พิจารณาถึงสังขารหลวงพ่อชาท่านก็เคยเตือนว่าเหมือนกับน้ำแข็งที่กลางตั้งอยู่กลางแดดมันก็จะละลายไปเรื่อยไปสังขารนี้เป็นอย่างนี้แม้ผู้ที่ทำมีจิตบริสุทธิ์แล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษาสังขารให้ทรงอยู่ตลอดไปได้หรอกเพราะธรรมชาติเป็นอย่างนี้ท่านมารู้ท่านมาเห็นท่านมารู้ความจริงอย่างนี้ท่านก็มาสอนเราเราก็มาเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติโดยเฉพาะว่าทั้งจิตใจที่กระทบรู้อารมณ์เรายินดีเรายินร้ายเราโกรธเราเกลียดเราต้องมาฝึกใจของเราให้มันนิ่งๆเข้าใจความเป็นจริงมาทุกสิ่งทุกอย่างที่มาแล้วก็ผ่านไปก็ปล่อยให้มันผ่านไปฝึกฝนอบรมใจแบบนี้นะทุกๆวันนี่เป็นการปฏิบัติไม่ใช่เฉพาะเรามาที่วัดนะมาที่วัดนี้เราก็จะสบายเจอคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสใจเราก็เบิกบานเราก็เอากำลังใจของเราตัวนี้ไปต่อสู้ละเพราะเราออกจากวัดไปแล้วไปโลกข้างนอกมันจะเจออีกหลายสิ่งหลายอย่างนี่ทั้งที่ทำงานก็เจออารมณ์มากมายอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจเพื่อนร่วมงานนะหรือผู้ที่ไม่ใช่บริการต่างๆนี่เราต้องเจอมากมายใจก็เป็นทุกข์เราจึงต้องตั้งจิตของเราไว้ก่อนว่าเราจะไม่โกรธไม่เกลียดใครละเราจะให้อภัยเพราะทุกคนทุกชีวิตนะก็ปรารถนาความสุขไม่ต้องการความทุกข์เราก็เจริญเมตตาพรหมวิหารเราต้องการให้เรามีความสุขฉันใดคนอื่นก็ต้องการอย่างนั้นเหมือนกันขอให้เราเป็นสุขเป็นสุขเถิดขอให้ทุกคนเป็นสุขเป็นสุขเถิดเมื่อเราทุกข์แล้วมีคนมาช่วยเหลือเราเราก็ดีใจ ถ้าคนอื่นเขามีความทุกข์เราช่วยได้เราก็ช่วยอันนี้เป็นการฝึกใจให้มีธรรมะแล้วก็ตั้งจิตใจว่าเรามีความดีถ้าคนเขาอิจฉาเราเราก็ไม่ชอบถ้าคนเข้ามาอนุโมทนาสาธุเราเราก็รู้สึกว่าเราก็มีความสุขเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่เขามีความสุขเขาอย่าภาคจากสิ่งที่เขามีเลยแล้วก็ให้เขามีความสุขเป็นสุขอย่างนั้นเถอะอย่าภาคจากสมบัติที่ตนได้แล้วเลยเขามีทานมีศีลมีความดีร่ำรวยก็ขอให้เขามีความสุขไปนะหรือเขามีความทุกข์เราช่วยไม่ได้เราก็วางอุเบกขาไว้ก่อนการเจริญพรหมวิหารสี่นี้เป็นสิ่งสำคัญศีลจะรักษาได้ดีก็อาศัยพรหมวิหารสี่ที่ตั้งมั่นมีทั้งศีลมีทั้งธรรมควบคู่กันไปแล้วก็ฝึกใจของเราให้มันสะอาดอะไรที่ไม่ดีเราก็เกี่ยวไปก็เหลือแต่ความดีขึ้นมาใจตรงนี้แหละต้องพยายามฝึกหัดปฏิบัติโดยใจที่มันฟุ้งซ่านวุ่นวายเราก็ต้องหาอารมณ์ให้กับใจของเราเปรียบเหมือนเด็กเล็กๆมันวุ่นวายไม่หยุดก็ของเล่นไปสักอย่างนึงเอาลูกโป่งไปให้เล่นมันก็สงบลงได้แหละไม่ไปไหนแล้วแต่เด็กทุกวันนี้ลูกโป่งก็คงไม่ชอบนะเด็กตัวเล็กๆก็มีต้องมี iPhone iPad เด็กก็นิ่งได้ไม่วิ่งไปไหนเลยอยู่นิ่งเลยคือมีของที่ใจเขาหยุดอยู่นิ่งนิ่งทางกายแต่ยังไม่นิ่งทางใจแต่ใจของเรานี้ก็เหมือนกันจะให้นิ่งก็ต้องมีอารมณ์นะอารมณ์ที่ภาวนาจะพุทโธธัมโมสังโฆใจของเราอยู่อารมณ์อย่างนี้ใจของเราก็นิ่งสงบเป็นสมาธิเมื่อเราทำทุกวันนี้เหมือนกับว่าเราได้รับประทานอาหารนะทุกวันเราจะรู้สึกว่าจิตใจมันวุ่นวายเราอยากจะเข้าสงบตรงจุดหนึ่งที่ใจมันรู้สึกมันนิ่งมันเย็นรู้สึกมันสบายมันปลอดโปร่งตรงนี้ก็คือเรื่องของสมาธิถ้าเราทำทุกวันก็กลายเป็นความเคยชินที่เราจะต้องทำสมาธิขาดไม่ได้ขาดแล้วรู้สึกว่าเราใจของเรามันไม่อิ่มมันมีความหิวเหมือนร่างกายเราหิวอาหารนี่แหละต้องการรับประทานอาหารนี่ใจของเราก็ต้องการที่สมาธินะความสงบนิ่งเป็นอาหารของใจอาหารกายเราก็รู้จักนะความดีนี้เป็นอาหารของใจการทำบุญการให้ทานสมาทานศีลการทำสมาธิยิ่งเรารู้เราเห็นเราเข้าใจในความเป็นจริงขึ้นมาว่าร่างกายและสรรพสิ่งทั้งหลายภายนอกไม่เที่ยงจะเกิดความรู้สึกที่มันอิ่มใจขึ้นอีกนะมาเห็นความเป็นจริงตรงนี้แหละเราจะถือว่าเราแสวงหาสิ่งที่มีคุณค่ามีสาระหรือมีแก่นสารในชีวิตของเรานะในชีวิตนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปตามกฎธรรมชาติแต่ใจของเรานั้นมันเป็นใจที่ดีขึ้นมาใจที่มีความสงบใจที่มีปัญญาก็ขอให้พวกเราพยายามปฏิบัติและฝึกใจมีโอกาสเวลาให้เราสวดมนต์ทุกวันนั่งสมาธิทุกวันที่บ้านเพื่อจะกำลังไปต่อสู้กับการทำกิจการงานต่อสู้กับอารมณ์ถ้าเราไม่หมั่นฝึกฝนอย่างนี้เราก็จะห่างไกลจากธรรมะแต่ถ้าเราเดินทางนี้แล้วเป็นทางที่ถูกต้องเราก็จะต้องเห็นธรรมะนะกันได้ทุกคนว่าพระหรือโยมพยายามเดินทางนี้ศีลสมาธิปัญญานี้จะเข้าสู่นะเห็นธรรมะเห็นความว่างในสุขบรุซึ่งคุณธรรมสูงสุดที่เรียกว่านิพพานก็คือความเย็นใจนั่นเองใจที่ไม่มีความร้อนมนุษย์ปภูบาอาจารย์ของพระเกษมเกมโกท่านมีนะคำพูดที่คมมากชัดสั้นชัด ทีเดียวท่านว่าคิดให้ดีนะคิดดีมันก็เย็นคิดไม่เป็นก็เย็นสบายคิดยังไงเนาะคิดไม่เป็นคนคิดไม่เป็นมันจะเย็นยังไงคนคิดไม่เป็นแล้วก็คิดไม่ถูกคิดผิดอันนั้นว่าคิดไม่เป็นคนคิดผิดคนคิดผิดมันก็จะทุกข์เพราะคิดผิดพูดก็ผิดทำก็ผิดมันก็ผิดองค์มรรคแหละมันก็เป็นทุกข์อย่างเดียวเดินผิดทางนะอันนี้คนคิดถูกคิดดีก็เดินอยู่ในองค์มรรคแหละสัมมาวาจาวาจาชอบวาจาเป็นประโยชน์วาจาถูกต้องการทำงานเป็นประโยชน์การระลึกเป็นประโยชน์อะไรก็ถูกต้องไปหมดในมรรคมีองค์แปดนี่ว่าคิดดีมีความเย็นสบายละมีความเย็นคราวนี้คิดไม่เป็นก็คือคิดไม่เป็นอะไรไม่มีเราไม่มีเขาไม่เป็นอะไรทั้งนั้นเลยเนื้อปฏิบัติเป็นพระอริยบุคคลเราก็ไม่เอาไม่เป็นอะไรเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่เป็นอะไรเราไม่เป็นถ้าเราบอกเราเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยบุคคลเป็นคนดีมีคนเขามานินทาว่าเราเป็นคนไม่ดีเราก็โมโหอีกแล้วเพราะเรายึดถือในความมีความเป็นนั่นก็ถ้าไม่เป็นอะไรก็เย็นสบายก็เกิดนิพพานนี่ท่านพูดอย่างชัดๆแต่ว่าเป็นปริศนาธรรมนะเราพากันปฏิบัตินะจะได้ปลอด